Бишкекте саат 21:00, ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 29-сентябрь күнгө шейшемби, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: ооган күчтөрү Кундузду талиптерден бошотуп алуу операциясына киришти.
Бизди бул кырдаал кооптондурууда. Кундузду басып алгандан кийин жакында башка дагы 10 провинция талиптердин колуна өтүп кетсе, өлкөдө кризис болуп, эл жабыркайт.
Ош шаарында жарым жартылай салынып бүтүп калган 16 кабаттуу үйдүн курулушу мыйзамсыз башталган деген кине менен токтотулду.
Документтер толук болмогонуна байланыштуу биз сотко бергенбиз, ал күндө сотто каралып атат. Убагында ошол курулушка уруксат албай туруп баштап бергенде анан биз токтотуп деп сотко бергенбиз. Сот иши ошондон бери 2 жылдан бери созулуп келеатат.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Ал эми сергек жашоо түрмөгүндө жүрөк ооруларынын себептери алдын алуу маселеси каралмакчы. Биз менен болуңуздар. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Рахмат, кушубак кетиңиз менен. АКШ менен Орусия Сирия боюнча фундаменталдык принциптерди макулдашты. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Джон Керри бүгүн америкалык MSNBC телеканалындагы маегинде билдирди. Керринин айтымында президенттер Обама менен Путиндин кечээ жолугушуусунда Сирия боюнча кызматташтыктын айрым фундаменталдык принциптери макулдашылды. Бирок АКШ мамлекеттик катчысы Орусия президент Башар Асадды бийликтен кетирмейин, Сирияда тынчтык орнобосун түшүнүүсү керектигин белгиледи. Джон Керри кошумчалагандай, ал эртең кайра орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолукмакчы. Керринин алдында бүгүн Лавров мамлекет башчыларынын сүйлөшүүсүн абдан конструктивдүү деп нөздөп, анда АКШ менен Орусиянын Сирия боюнча кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрү каралгандыгын билдирген эле. Орус тышкы иштер министри белгилегендей, эки президент алардын жалпы максаты ислам мамлекет тобун жеңүү экендигин макулдашты. Президенттер Обама менен Путиндин акыркы 2 жылдан берки алгачкы көзмөгө сүйлөшүүсү кечээ буунун башкы ассамблеясынын жыйыны учурунда өткөн. Тажикстанда Ислам Каражалуу партиясы террордук уюм деп табылды. Мындай бүтүмдү бүгүн өлкөнүн жогорку соту чыгарып, буга чейин ишмердигине тыюу салынган бул партияны террористтик жана экстремисттик уюмдардын кара тизмесине киргизди. Бул чечимдин алдында бүгүн өлкөдөгү тажик бийликтери Ислам Каражалуу партиясынын адвокатын камакка алышкан эле. Ички иштер министрлиги билдиргендей, Бузур Мөхүр Еров көз боймочулук кылган жана жасалма документтерди колдонгон деп айыпталууда. Тажикстан юстиция министрлиги Ислам Каражалуу партиясынын ишмердигин токтотууга өткөн айда буйрук берип, бул үчүн 10 күндүк мөөнөт чектеген. Бул мөөнөт 7 сентябрда эле аяктады. Партиянын өлкөдөн өзү чыгып кеткен лидери Мухиддин Кабири партиясына коюлган айыптарды четке кагып, анын саясий себеби бардыгын айтып келет. Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү КСДПнын шайлоону четтетүүнү талап кылууда. Жарандык коом өкүлдөрү Кыргызстан социал демократтар партиясынын шайлоодон четтетүү талабы менен борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты.
Анткени алар президенттин расмий креслосун колдонуп атпай, өздөрүнүн уранында өлкөнү ойлогула, президентти колдогула депчи. Бул аргументтин өзү юридический жактан туура эмес, башка партиялардан өзгөчө экендигин, башкача колдоосу бар экендигин моюнуна алып айтып аткандыгы ушундай бизге негиз түзөт.
Дээди Азаттыкка БШКга жолдонгон кайрылууга кол койгон 20 адамдын бири Бурул Усманалиева. КСДПнын президенти колдойлу деген жарнамалары 28 сентябрдан тарта элине баштаган. Бул маселе боюнча чара көрүүнү суранып, Азаттык партиясында борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Азырынча БШКга буга комментарий бере элек. Ооган күчтөрү Кундуз шаарын талибандан кайра алуу операциясын өткөрүп жатат. Коргоо министрлиги билдиргендей, Кундуздагы операция ал жерге бүгүн кошумча күчтөрдүн келиши менен башталды. Ооган коопсуздук күчтөрү бүгүн Кундузда айрым ийгиликтерге жетишти. Өкмөттүк имараттардын кээ бир бөлүктөрүн кайра ээлешти деди. Президент Ашраф Гани бүгүн Кундуздагы операциялардын жүрүшүн комментарийлеп, өкмөттүн маалыматына караганда коопсуздук күчтөрү бүгүн Кундуздун түрмөсүн жана полиция имараттарын талибандан кайра алды. Ооганстан түндүгүндө Тажикстан менен чектешкен Кундуз провинциясынын борборун талибан кечээки чабуулдардын аркасында басып алган. Бул провинция борборунун акыркы 14 жылда талибандын колуна алгачкы ирет өтүп кетиши болду. Ноокенде прокуратура кызматкери менен майичинин мушташы иликтенүүдө. Жалал абадтын Ноокен районунун прокурорунун орун басары жол кайгыл кызматкерин сабап койгон тууралуу маалымат тарады. Анын Чоо жайын облустук прокуратура кызматтык иликтөөгө алды. Ноокен районунун прокурору Авазбек Каримов ушул өңүттө арыз түшкөндүгүн Азаттыкка бышыктап, иликтенип бүтмөйүнчө так маалымат берилбей тургандыгын билдирди. Кабарларга караганда 27 сентябрь күнү жол кайгыл кызматкери жол эрежесин сактабаган үчүн Honda Fit үлгүсүндө унааны токтоткон. Урулда прокурордун орун басары болгон. Ал мас абалда экени, майич менен жаңжалдашып, аны сабап салганы айтылууда. Украинада орус аскерлеринин соту башталды. Александр Александров менен Евгений Ерофей бүгүн Киевтин Голосеев райондук сотуна алынып келинди. Украинанын чыгышынан кармалган бул эки орусиялыкка өлкөгө каршы агрессивдүү согушту уюштурууга жана ишке ашырууга катышкан ок атуучу куралды террористтик уюмга берип, анын ишмердигине көмөктөшкөн деген айып коюлууда. Александров менен Ерофей 16 майда кармалган кезде тартылган видеодолор кызматтагы аскерлер экендигин өздөрү ырасташкан, бирок Москва бул эки жигиттин армияга эч тиешеси жок. Алар кызматтан былтыр декабрда эле бошоп кеткен деп ырастоодо. Быйыркы 8 айда Кыргызстандын калкы 1.2% көбөйдү. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2015 жылдын августуна карата өлкөдө 5,964,000 киши туруктуу жашаганы аныкталды. Быйыркы 8 айда 91,763 ымыркай төрөлүп, ошол эле убакта 20,358 адам жарык дүйнө менен кош айтышты. Өлгөндөрдүн арасында 1 жашка толо элек 1,764 наристе дагы бар. Төрөлгөн балдардын көптүгү боюнча Ош жана Баткен облустары алда эле эми арткы орундардан Нарын жана Чүй облустары. Бишкекте быйыл былтыркыга караганда дээрлик 1000 бала көп төрөлгөн. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Биздин кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дарига Азаттык чекитке ийже, ал эми видео жаңылыктарды күн сайын аймактык телеканалдардан жана Азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрө аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы Кыргызстан аймагында 30-сентябрь күнү жаан чачын болбойт. Шамал түштүк чыгыштан соңуп, ылдамдыгы 4-9 айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 5, күндүз 16-21 градуска чейин жылыйт. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Баткен облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5, күндүз 11-16, ал эми нарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 2-4, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун берүүсүн улантабыз. Ош шаарында жарым жартылай салынып бүтүп калган 16 кабаттуу үйдүн курулушу мыйзамсыз башталган деген кине менен токтотулду. Жергиликтүү бийликтер имарат коопсуздук жана техникалык эрежелерди эске алынбай, эч кандай документсиз башталган деп чечим кабыл алышты. Турак жайдын ээси болсо, уруксат кагаздары тагы экендигин бийликтер андан акча өндүрүү үчүн тыюу салып жатканын айтууда. Толугураак жергиликтүү кабарчыбыз Эрнист Нурматов кеп салат.
Ош таажысы деп аталган көп кабаттуу үйдүн курулушу 2013 жылы башталган. Курулуш башталгандан көп өтпөй эле шаардык архитектура менен ЭКТИК инспекция имарат уруксатсыз башталганын айтып ишти токтотуу талабын койгон. Ага да болбой жумушту уланта берген үй ээлерин бийликтер сотко беришкен. Өкмөттүн алдындагы экологиялык жана техникалык инспекциянын Ош аймактык өкүлчүлүгүнүн бөлүм башчысы Осмон Курманбеков мындай дейт.
Документтер толук болбогонуна байланыштуу биз сотко бергенбиз, азыр күндө сотто каралып атат. Убагында ошо курулушка уруксат албай туруп баштап бергенде анан биз токтотуп деп сотко бергенбиз. Сот иши ошондон бери 2 жылдан бери созулуп келе жатат. А биз сотко бергенден кийин аны карабайбыз да. Ал сот карайт. Сот качан точка койгондон кийин анан биз карайбыз да.
Калаанын Наваи жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде түшүп жаткан көп кабаттуу турак жайда унаа токтотуучу жайлар жана башка курулуш нормаларына керектүү нерселер эске алынган эмес дешет жергиликтүү бийликтер. Ош шаарынын чарба жана курулуш иштери боюнча вице мэри Жапар Ормонов буларга токтолду.
Негизи мыйзамсыз деп атканыбыз кандайдыр курулуш курганда сөзсүз түрдө биринчи кезекте ал градус өнөчү керек. Бул материалдар жоголо үйдүн. Экинчиси жергиликтүү ошол жердеги архитектурдун уруксаты болуш керек курулушка, курулуш жүргүнгө. Бул курулушка уруксат болгон эмес. Ошондуктан мен бүгүнкү күндө мыйзамсыз деп эсептейм. Качан гана керектүү органдардан иш кагаздарын алат, мына ошол мезгилде гана ал курулуш мыйзамдуу болуп эсептелет.
Ал эми курулуп жаткан үйдүн ээси жеке ишкер Шарапат Мажитова имараттын курулушуна толук документтер бар экенин айтууда.
Мен өзүмдүн участкама, жеке менчик участкама өзүмдүн каражатым менен чет жактан инвестор тартып ушу шаарга көрк кошкон курулуш болуп калсын деген ниетте баштап башынан эле бүт бардык документтерди параллельный проекттер менен строительство деп алгам. Менде бардык керектүү документтер бар. А бизде ошол параллельный проекттер менен строительствону такыр тана албай атышат да.
Жогорку кеңештин экс депутаты Шарапат Мажитова анын үйүнүн курулушун токтотуу аракетин атайлы пара өндүрүү максаты деп баалайт. Ал мунун артында күч органдары, өзгөчө Ош шаарынын прокуратура кызматынын жетекчилери турат деп шектенүүдө.
Прокуратуранын взятка ала албагандыгынан болуп атат. Мен ачыгын эле айтып кое берейин. Булар взятка алып көнүшкөн экен. Мен келгенде эле айттым, мен силерге бир сом акча бере албайм, бирок шаардын ортосуна кооз курулуш курайын деген ниетим менен куруп атам, мен эч нерсе бере албайм дедим. Мына ошол күндөн баштап Шакир уулу Атай деген бар экен ушул эми прокуратурада. Ушул бала асылганын койбоду, ар кимди жөнөтүп архитектурага жөнөтөт, экотекс инспекцияга жөнөтөт, муну эменин үстүнөн иш козголсун, муну адамдын үстүнөн ишин токтотсун, стройканы токтотсун. Эми мен атын айтпайын дедим эле, бирок ушуга алып келип койду да.
Мажитова айыптап жаткан Ош шаарынын прокуратурасынын башчысы Атай Шакир уулу аталган жагдай боюнча азаттыкка маек берүүдөн баш тартты. Жок дегенде жардамчыларынан комментарий алуу аракетибизден майнап чыкпай, прокуратуранын эшигинен сыртка сүрүлүп чыгып калдык. Ош шаардык архитектура кызматынын башчысы Ажимурат Жолдошов болсо, алар акча талап кылып жатканын четке какты. Кантсе да булуш боюнча тараптар соттун чечимин күтүүдө. Шаардык жана областтык сотто буга чейин ишкер Мажитова утуп келген болсо, экотех инспекция жогорку сотко апелляция берген. Эгер жогорку сот ишкердин аракетин туура эмес деп тапса, жарым жартылай курулуп бүтүп калган үй бузулат дешет адистер. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ошол эле теманы Улай, Бишкек жана Ош шаарларындагы көп кабаттуу үйлөрдүн курулуш сапатына көзөмөл жүргүзүү боюнча Жаш ишкерлер ассоциациясынын курулуш комитетинин төрагасы Элдар Абакиров менен маек курдук. Аны кесиптешим Замира Кожобаева кепке тартты.
Жакынкы күндөр эле Ош шаарында 16 кабаттуу үйгүдүн курулушуна тыюу салынды. Негизи эле акыркы убактарда ошол Бишкекте жана Оштогу жүрүп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушунун дарегине сын пикирлер көл айтылып келет да. Булар деген жер сүрөлөргө туруштук бере албайт, дүйнөлүк талаптарга жооп бербейт коопсуздугу жагынан депчи. Сиз ошол курулуш комитетинин төрагасы катары бүгүнкү күнү ошол Бишкек, Ош шаарларында жана башка жактарда салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн коопсуздугу, жер силкинүүлөргө туруштук бере алар албасы жөнүндө эмне дей аласыз?
Эми биринчиден бул үйдү проектировщик деп коет, конструктор, ошолор эсептейт да. Момча темир кошсоңор, момча бетон кошсоңор, темирден арматуранын размерлери момча болсо, анда момча этаж үй, момча балга туруктуулук берилат деп, бул Лира деген бир программа бар. Ошонун баарын ошого киргизет проект, анан ошол программа айтат, бул 8 балга чыдайт, биягын мындай кылсаңар бул 9 балга чыдайт деп бул программа түзүп берет. Анан ошол проектти курулуш кылган компания карманса эле, негизи бул илим да, илимден чыккан нерсе, сейсмология илиминен. Бул туруштук бериш керек да, эсеп кысап менен математикалык, конструкторлук жана канча бир 50-100 жылдык тарыхтан чыккан эсеп кысаптар да булар. Ошондой салынабы, буга биринчиден авторский надзор деп коет, ошол проектировщик өзү контролдойт, ар бир бетон куюларда бир этажды келет. Ушунча ошол арматуралар коюлдубу, чындыгында проекттен отклонение жокпу деп ал кол коет. Анан мамлекеттен келип технадзор деген бар, ал да келип текшерип ал кол коет. Анан курулуш компания негизи заказчик болот, алар да текшерет, анткени ал үй канча жыл турса дагы ошол курулуш компанияга жооп берет. Ошондуктан бул жерде үч жактан контроль бар негизичи. Үйлөрдүн көбү эле туруштук берет деп мен ишенем.
Куруп жаткан курулуштар канчалык деңгээлде, ошол программанын талаптарына жооп берерлик деңгээлде бардыгын колдонот курулуш жабдыктарын? Экинчиден, сиз жакшы билесиз, куруп жаткан, сиз айткандай, буйрутма алган компания бирөө, ал эми ага ошол көп кабаттуу үйдү тургузуп берген компания дагы башка бирөө. Ошол учурда бизде субподрядчик деген дагы бир түшүнүк бар да. Анан ошол мезгилде жоопкерчиликти бири бирине удармай деген нерсе болбойбу?
Жок, жок, андай нерсе жок. Бул заказчик компаниядан надзор деген бар, технический надзор келип компаниядан ар бир куюларда муну текшерет. Үч жактан текшерүү болгон үчүн менин оюмча үйдүн көбүндө эле текшерүү орду менен болуш керек. Эми бул ончук эмес да, үй куруш. Биринчи жер түтүрөө деле уже белгиленип калат, кайсы үй курулган жакшы, кайсы үй жакшы эмес. Ошон үчүн менин оюмча көп эле компаниялар орду менен эле курат мунучу.
Бишкекте мына акыркы убактарда 18 кабатка чейинки үйлөр курулуп жатат айрым жерлеринде. Канчалык деңгээлде сиздин көз карашыңыз баамында ошол Кыргызстанда ошондой көп кабаттуу үйлөрдү куруу бул коопсуз болуп эсептелет?
Бишкек чындыгында 8-9 балдык зона. Көп кабаттуу үй куруш конструкторский эсеп кысаптар орду менен жасалыш керек. Бирок Японияны алсак, Токио деле ушул 8-9 балдуу зона, аякта 50 этаж, 100 этаж үйлөр деле курулуп атат. То есть бул маселе кайсы зонада эмес, маселе кандай сапат менен курулган. Мына Алмата, кошуна Алма турат, Бишкекте эле сейсмический зонада турат, ал жерде эң бийик кабат үй 36 этаж, ал деле турат. Кыскасы, курса болот, бирок ошо конструктор койгон шарттарды курулуш компания ордору менен аткарыш керек. Ошол технологияларды колдонуш керек. Бирок көп кабаттуу үйгө бизге Бишкекте технологиялар ошончолук жетишкенби, жетишпегенби мен аны айта албайм, анткени ага спецтехника керек, жанагындай бийик бетон үйлөгөн насостор керек, ошого жараша темирлерди алып келип ошондой бекем бураш керек. Ошону ар бир компания кыла бербесе керек, ага ар бир тажрыйба керек албетте. Бирок курса болот. Жана кол койгон адамдар канчалык чоң акча болсо дагы, чындыгында бул үй чоң бир отклонениялар болуп туруктуулук бербей турган үй болсо, алар кандай акчага болсо да кол коюп бербейт. Анткени анын колу ошол жерде калат, ал өмүр бою жооп берет дагычы.
Элдар мырза, сизге чоң рахмат.
Жаш ишкерлер бизнес ассоциациясынын курулуш комитетинин төрагасы Элдар Абакиров менен кесиптешим Замира Кожобаева маектешти.
4-октябрда добуш берүүдө эсептөө учурунда сиз мыйзамсыз көрүнүшкө күбө болуп калсаңыз, сүрөткө же видеого тартып, кыска түшүндүрмөсү менен азаттыкка жибериңиз. Биздин WhatsApp номерибиз 550-988-755. Шайлоо күнү сизден чукул кабарларды күтөбүз. Азаттык 24 саат бою сиздин кызматта.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Биздин оодо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда бар. Дарыга Азаттык чекет KG, ошондой эле биз менен Facebook, Twitter жана башка интернеттеги социалдык тармактар аркылуу байланышсаңыз болот. Ал жактан бизди Кыргыз Азаттыгынын алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Ал эми биз уктуруубузду улантабыз. Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү кечээ күнү Талибан кыймылынын колуна өтүп кеткен Кундуз провинциясын бошотуп алуу операциясын баштады. Расмий маалыматтарга ылайык, армия ушул тапта шаардык түрмө менен полиция бекетин бошотту.
Бизди бул кырдаал кооптондурууда. Кундузду басып алгандан кийин жакында башка дагы 10 провинция талиптердин колуна өтүп кетсе, өлкөдө кризис болуп, эл жабыркайт.
Деп Кабулдун жараны Хавизулла хан өлкөнүн түндүгүндө жайгашкан Кундуз аймагындагы кырдаалга өз тынчсыздануусун билдирди. Кечээ толугу менен талиптердин карамагына өтүп кеткен провинциянын борбору Кундуз шаарына бүгүн Кабулдан кошумча күчтөр жиберилип, согуш аскерлерге каршы контр чабуул башталды. Соңку маалыматтарга ылайык, шаардык түрмө жана полиция бекети талиптердин колунан бошотулду. Дүйшөмбүдө согушкерлер бир канча өкмөттүк имаратты, анын ичинде түрмөнү да басып алып, 500-дөй кишини бошотуп жиберген. Кундуздагы кырдаал боюнча маалымат жыйында сүйлөп жатып, Ооганстандын президенти Ашраф Гани:
Афганистан давлат, яу масул давлат.
Өкмөттүн айрым кемчиликтеринен улам талиптер Кундузду өз карамагына алышты. Бүгүн жана эртең олуттуу салгылашуулар болушу мүмкүн, бирок согушкерлер Кундузду көп убакыт кармап тура алышпайт. Алар талап тунушу мүмкүн, бирок көпкө созулбайт.
Амнети амулки чарва кутадада силлумлай бади мулки вагылу зуанта табажуки.
Деп билдирди. Ал арада ооган армиясына көмөк көрсөтүү максатында өлкөдөгү АКШнын учактары Кундуздагы талиптердин болжолдуу жайларына абадан соккурду. Бул маалыматты Ооганстандын коргоо министрлиги да ырастады. Ооганстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү учурда Кундуздун ооруканаларына 170 ашык адам түшкөнүн, алардын 17 мерт кеткенин кабарлады. 300 миңдей калкы бар Кундуз шаардын борборуна талиптер 28 сентябрга чейинде өз туусун илгенге жетишкен. Ал эми өлкөнүн ички иштер министрлигинин өкүлү Сидик Сидики бийлик мындай чоң масштабтагы чабуулду күтпөгөнүн, согушкерлер бир эле маалда 10 тараптан кол салганын билдирди. Тажикстан менен чектеш Кундуз аймагында бир нече стратегиялык мааниге ээ жолдордун кесилиши жайгашкан. Байкоочулардын айтымында соңку 14 жыл ичинде бул согушкерлердин ири жеңиши. Ал эми туура бир жыл мурда бийликке келген президент Ашраф Ганинин администрациясынын эң ири алгачкы жеңилиши экенин айтышууда. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, биз уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бүгүн эл аралык жүрөк күнү белгиленүүдө. Өлкөдө жалпы өлүмдүн 52% жүрөк кан тамыр ооруларынан улам болот. Бүгүн сергек жашоо түрмөгүндө жүрөк ооруларынын себептери алдын алуу маселеси каралмакчы. Берүүнү кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Эл аралык жүрөк күнү өлкө ооруканаларында ар кылуу иш чаралар менен белгиленди. Бирок адистер акыркы мезгилде жүрөк жана кан тамыр ооруларынын улам жашарып баратканын тынбай айтышууда. Мунун себебин өлкөдөгү белдүү кардиохирургтардын биринен сурадык. Алгач айрым жаңылыктарды угуңуздар. Сириянын доктурлары бомбанын майда бөлүктөрү чачырап жаракат алган кош бойлуу келинди операция жасашып, ичиндеги кызынын башына тийген бомба сыныктарын алып чыгышты. Амира аттуу аял 3 баласы менен 5 жылдан бери атуулдук согуш жүрүп жаткан Алеппода жашачу. Согушкерлердин бомба чабуулуна бул ирет анын үйү да бута болгон. Майда чачырандылар анын бетине жана денесине тийген. Бул учурда Амира 9 айлык кош бойлуу эле. Амираны ооруканага алып барышканда денеси толук канап жаткан. Адистер аны дароо операциялашып, ичиндеги кызын аман эсен алып чыгышты. Бирок кыздын чекесине да бомбанын майда сыныктары ширеп калган. Наристеге төрөлөрү менен операция жасалып, бомба сыныктары алынды. Азыр кыздын жана энесинин саламаттыгы жакшы экени айтылууда. Грециянын Studio NL деп аталган компаниясы иш учурунда алдыңкы бөлүгү керебетке айлана турган жаңы үстөл чыгарышты. Ири компанияларда иштеген кызматкерлер жетишсиз уктагандан улам саламаттыгы начарлап жатканы айтылып келген. Бул маселени эми Греция компаниясы иш үстөлүнүн астындагы керебет менен чечмей болду. Жакында эле окумуштуулар кызматкерлер күнүнө жарым сааттан укталаса ишмердүүлүгү артат деген тыянак чыгарышкан. Google, Zappos сыяктуу чоң компаниялар кызматкерлер үчүн атайын уктоочу бөлмөлөрдү жасашкан. Өлгөн нервтерди 3 өлчөмдүү принтер менен кайра басып чыгаруу тажрыйбасы ишке ашты. Миннесота университетинин лимпоздору 3 өлчөмдүү принтердин жардамы менен кыймылдоо функциясына жооп берчү нервтерди кайра басып чыгаруу мүмкүн экенин келемиштерге жүргүзгөн тажрыйбада аныкташты. Өлгөн нервти сканерлеп кайра басып чыгаруу 1 саатка созулат. Аны келемишке жайгаштыргандан кийин 1 апталык көзөмөлдөн соң баспай калгандары кайрадан кыймылдап баштышкан. Окумуштуулар мындай ыкма жаракат алып шал болуп калгандар үчүн жаңы үмүт экенин белгилешүүдө. Британ окумуштуулары азистикти дарылоочу өзөктүк клеткаларды колдонууну башташты. Лондондогу Мурфилдс аттуу көз ооруканасында жашы өтүп көзү көрбөй калган кишилерге ретина пигменти деп аталган эмбриондун өзөк клеткалары менен дарылоо алгач ирет болуп жатат. Бул үчүн биринчи 10 бейтап тандалып алынган. Илимпоздор тажрыйбалар ийгиликтүү ишке ашса, өзөктүк клетка менен сокурлуктан тышкары кан диабетин да айыктыруу мүмкүн болорун айтып чыгышты. Азаттыктын толкунунда сергек жашоо берүүсү жаңырууда аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалымдоосу боюнча 2008 жылы жүрөк кан тамыр ооруларынан көз жумган кишилердин саны 17,5 миллионго чукул болгон. Мындай дертке чалдыккан 5 кишинин төрттөөсү коомдун жакыр катмарынын өкүлдөрү. Кыргызстанда да жалпы өлүмдүн жарымынан көбү жүрөк менен кан тамыр дарттарынан улам болот. Бизде жылына орто эсеп менен 18,000 киши жүрөк ооруларынан көз жумууда. Акыркы мезгилде балдар арасында тубаса кемтик менен өрүлгөндөр да көбөйдү. Бул ирет улуттук кардиохирургия жана органдарды трансплантациялоо борборунун кардиохирургу, медицина илимдеринин кандидаты Айдар Шералиев менен жүрөк дарттарынын себептери, азыркы абалы жана алдын алуу жолдору тууралуу маектештик. Айдар Макенович, саламатсызбы? Бүгүнкү жүрөк күнү менен сизди куттуктайм. Кыргызстанда бул жүрөк ооруларынын акыбалы акыркы мезгилде абдан курчуду деген кептер айтылып келатат да, азыркы учурдагы биздин элдин жүрөк саламаттыгы боюнча тенденция тууралуу айтып бериңизчи.
Эл аралык жүрөк күнү. Эми бул жүрөк деген биздин организмдин эң бири маанилүү органдардын бири да, моторда мындай айтканда канды айланып кууп турат. Аны эми бул жанагы өлүм 52% болду деген сөз, эми бул жүрөк кан тамыр оорулары деп коет да. Мунун ичи бир эле жүрөк эмес, кан тамыр көбүнчө. Көбүнчө бизде давлениялуу инсульт болгондор кошулуп келет да, ошонун баарын кошкондо кан тамыр менен жүрөк кошулуп алып ушунча көп сандагы өлүм берип атат. Бул чындап бул алар эле жаман нерсе. Бул оорунун проблеманын чечүүнүн түбү бизде вообще бул акыркы убактарда ушу эстерден калган калдык, бул профилактика деген жок да. Эл ушу алдын ала билсе, ошол жана ар бирибиздин давлениясын, басымын давлениясын билип, жүрөгүн соккондун билип, ыргагын билип, тахикардияга катуу соккону барбы, жай соккунусун баарын билип, ал үчүн оңой эле бунун баарын кылышчы. Врачка барып эле көрүнүп койсо эле, ошол жака туруп койсо эле, апасынын жерин, кенин караш керек, ата энеси окуса оорусу давление болот. Ошол обязательно настрой болуш керек, ай буну абайлашым керек депчи. Толугуш керек, тамакты ийиш керек, ушундай көп аспекттер бар да. Жакшылап ушу профилактика жагын караш керек. Ооругандан кийин дарылаш кыйын болуп калат. Ооруганга чейин оорутпаш керек.
Айдар Макенович, анан айтсаңыз, акыркы мезгилде балдар арасында, анан жаштар арасында бул жүрөк кемтиги күчөп атат деген сөздөр айтылып жүрөт. Биз өзүбүз да күбө болуп жүрөбүз да. Ушул нерсе, ушул жагдай эмнеден улам келип чыгып атат?
Эми бул андай деле эмес, анда айтышты экология, экологияны алып туура деле эмес ал. Бул общий эле жалпы эле сан мурункудай эле келе атат. Примерно 0,2-0,3% тубаса пароктор жүрөктүн кемтиги көрүлары. Бирок эми бир гана эмесе күчөп кетти да формасы бөлөкчө болуп калды. Мурункудай жеңил желпи эмес. Азыр жоголуккандардын баарында парактер күчтүү болуп калды алгандачы. Алар операция кылыш дагы кыйын болуп атат да. Эми операция кылган бул жерде эмескен жер. Ошон үчүн операцияга чейин генетикалык изилдөө кылыш керек. Ушул менен ушул маселени көтөргүм келет. Тубаса парокту сложный парокту төрөп алып, ата энеси өмүр бою кыйналат, ал кыйналат, баласы кыйналат, семья бузулат. Ошон үчүн жанагы жатында бүткөн убакыт эле жүрөктү чайында көрүп эле чечиш керек вопросту. Ай могу парок чоң экен, төрөп эле койгула бул баланы, кыйналасыңар деп прерыванияга чейин барыш керек. Бул чоң вопрос да, бул жанагы пренатальный диагноз керек болот. Курсакка турганда көрүшкө, ошондон эле биз бул парокторду азайтабыз да.
Азыр ошондой эле профилактикалык иштер болбой эле турабы? Мисалы курсак бүткөндө
эми бул жерде эми ойлосоңуздар ки нормальный эмелер жок болсо, педиатрлар жок болсо, участкалар жок болсо, беременность болсо, никоөлөшөт, өздөрү карашпай, ушул жака турушпайт. По идее повально 3 айга чейин 3 ай болду, баланын жүрөгү формироваться болду, эхо кылыш керек, жүрөккө салыш керек аппаратка. Ошондой эле грубый парокторду билсе болот. Жеңил желпи парокторду айтышы керек, бул жеңил желпи ремонтор эмес болуп натрийсип алабыз деп. Оорулору бар, мына бизде кимдин жизни бар, анын кандай бизге кыйынчылыгы болушу, бизге да кыйынчылык. Көбүнчө моралдык обстановка ата энеге кандай бала жаса көгөрүп жетек калышпай жиниш жардам бере албайбыз, ошолор жаман болот.
Жаштар арасында жана кан басымы көтөрүлүп же түшүп кеткен учурлар да көп кездешти деп деген маалыматтар бар.
Эми бул чын эле чын айтасың, бул кан басымы биздин жаш келген убакта 50 ашканда болушу керек, инфаркт болуп давление болуп. Азыр жаш балдар 30 тегерегинде уже инфаркттар жолуп атат. Эми мунун баардыгы баягы адамдын ток бейилдиги эмес дейби, тытынышы эле, нерв болушу эле, стресс курбум на фоне полный вестер бар. Анан ошолорду стресс дагы жашоо шартына биздин коомдун кыймылы, турмуштун кыйынчылыгы, турмушка оорун таам деп жүрүп адамдар кыйналып калып атышпайбы, өзүн кудайга тоогол ушумага болот деген жашоо өлөтпөй эле көп план коюп алышып анан кыйналып атышат. Стресс менен анан тамак туура эмес ичишет, баягы здоровый образ жизни жок, баары чогуу комплекстер берип атат да. Общественный строй, социалдык жетишпестик, мунун баары ойнойт роль.
Бирок ошо социалдык жетишпестик болгондо жакыр жашаган элдин катмары эмес, тескерисинче бай жашаган элдин катмарында кан басымы көтөрүлүп кеткендер
баскандар деп коет. Ал май баскандар бар, алардын санында бар, бүткү бар, өтө эле эттүүлөр, характерин айдыр бас. Бирок көпчүлүгү эле жүрөк менен көбүнчө эле жакыр жүрөт, ревматизм болот, колунда жоктор, суукка калгандар, муздак сууга урунгандар болот көбүнчө ревматизм. Ревматизм байлар болбойт.
Айдар Макенович, айтсаңыз ушул жүрөк ооруларын алдын алыш үчүн маселен орто кире ишеси орто болгон адам же болбосо эми ортодон төмөн болгон адамдар кан иш аракеттерди кылышы керек.
Ошо жүрөгү ооруган адамдар биринчи эле ушул ушуга туруш керек дагы, образ жизни менетиш керек полностью. Тамак тыйыш керек, тамакты. Тамакты тыйган общий эле баягы тамактын баарын жеш керек, бирок ак сасыктан дробно порционно баягы көп нипери бар ичи баягы бир жагын ооп кетпеш керек, толбош керек, чөп жери көп жеш керек, сүт көчүш керек. Биз кыргыз уш эмебиз, эт менен эти нанга жатып алып аппак нан жейбиз болгондо дагы. Кара нанга өтүш керек, салаттарга кетиш керек, ушулардын баары жакшы пайда болот да одан.
Айдар Макенович, сизге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз ишиңизге. Урматтуу каармандар, ушуну менен сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар. Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Ободо жаңырган бардык макала баяндар боюнча өз ой пикириңиз болсо, анда биз менен социалдык тармактар Facebook жана Twitter аркылуу байланышсаңыз болот. Ал жакта бизди Кыргыз Азаттык уналгысы жана Азаттык медиа деген аталышта издеп тапсаңар болот. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым.